Sociālajos tīklos vai interneta komentāros ik pa brīdim var lasīt sūdzības, ka esot ceļojumā ārvalstīs vienu vai otru iemīļoto televīzijas raidījumu, internetā nav iespējams noskatīties. Tāpat nepatīkamais uzraksts var parādīties kaut vai uzklikšķinot uz kādu YouTube video. Tas tādēļ, ka šī mūzikas video, filmas vai televīzijas raidījuma izmantošana ir atļauta tikai konkrētajā valstī. Eiropas patērētāju organizācijas BEUC pārstāve Ursula Pohla saka, ka tas būtu jāmaina.
Increasingly, I think consumer realize that this doesn't fit with the idea of the single market.
Patērētāji arvien vairāk saprot, ka pašreizējā praksa nesaskan ar vienotā tirgus ideju. Un mēs zinām no pētījumiem, ko ir veikušas mūsu dalība organizācijas, ka cilvēki gribētu, lai viņiem būtu plašākas izvēles iespējas un labākas cenas. Un viņi arvien skaidrāk saprot, ka viņi to pašreiz nevar saņemt. Tādēļ cilvēki jūtas aizkaitināti.
So they are frustrated.
Arī par digitālo attīstību atbildīgais Eiropas komisijas viceprezidents Andrus Ansips ir līdzīgās domās. Marta vidū viņš sacīja, ka ienīst satura bloķēšanu pēc atrašanās vietas un uzskata to par vecmodīgu. Arī konkurences komisāre Margrete Vestegere sūdzējās, ka nopērkot vienā valstī filmu uz DVD diska, to ir iespējams skatīties citviet. Bet ar internetā iegādāto filmu tas pats nav iespējams. Ursula Pohla uzskata, ka Briseles iestādēm būtu jārīkojas, lai mainītu esošo kārtību.
We can say that there is still unfair.
Mēs varam droši teikt, ka Eiropā joprojām pastāv negodīga komercprakse, kas tiek lietota, lai sadalītu tirgu. Tas ir pilnīgi skaidrs un šādai situācijai nebūtu jāturpinās.
Tomēr ne visi ir tik vienprātīgi. Autortiesību aizstāvi ir bažīgi, ka atverot Eiropas tirgu, autoru ieņēmumi būtiski saruks. Pašreiz filmu un televīzijas raidījumu veidotāji, kā arī mūziķi, var saņemt naudu no katras valsts, kur šo darbu ir legāli atļauts izmantot. Arī vairāku Eiropas valstu valdības izsakās līdzīgi. Proti pieeju ārvalstu saturam internetā var atvieglot tikai tik tālu, kamēr tas nemazina autoru ieņēmumus. Kamēr politiķi strīdās, tehnoloģiju eksperti saka, ka tā dēvētā ģeobloķēšana tāpat ir neefektīva. Norberts Polmans strādā Vācijas internetu drošības institūtā.
To jebkurā gadījumā ir iespējams apiet. Ir pietiekami daudz paņēmienu, kas ļauj mainīt atrašanās vietu. Piemēram, ar noteiktu paņēmienu palīdzību es varu panākt, lai visi domātu, ka mans dators atrodas Francijā. Līdz ar to es varu izvairīties no bloķēšanas pēc atrašanās vietas, ja vien es saprotu, kā tas tehniski darbojas.
Polmans saka, ka daudz interneta pakalpojumu sniedzēji piedāvā VPN savienojumu, kas ļauj izmantot IP adreses no visas pasaules, virtuāli mainot datora atrašanās vietu un apējot ģeobloķēšanu. Savukārt ekonomistu aprēķina liecina, ka atceļot bloķēšanu pēc atrašanās vietas, mūzikas un filmu industrija internetā varētu piedzīvot pamatīgu izaugsmi. Ārcums Konakavs, Latvijas Radio, Briselē.